à Corep, topé autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et vu mukano bongo ya kolongo la bakisi na wendi ya na ba pharmacie na ekolo Congo démocratique pour la kolobela likambo yango pharmacien Gaston Delonde azali ko yebisa biso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mikano azwaki na bakisi nyoso ezwaki retire na marché na OEP utilisation nango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024 azwaki mokano wana na le 2 mai 2024.
Bakombo ba kisi yango ezali ba kisi ni soki tokui oyeba opesa biso ndeko Gaston zela na ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na so kisi boye eza ba derive boye esalaka nini ba milango na na tango nini epi mabe na yango ezali nini soko opesa so kisi moko moko
bon parmi ba kisi oyo esilaki kozala retire na marché tuzali na bakisi mine na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine don bakisi nyonso esalemi a parti ya ranitidine wana toza na baspecialité kombo lokola dantak mpo na cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya dantak oyo azali propriété ya ranitidine ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko moto amonaki te na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana dantak bakomelaka yango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma nde bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bon nakotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nix zobimetilamine eza baimpurité ezokuta parte ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki mosali kisi aretire awa pe akorep aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba nakoinsiste nazo koloba na kombo ya korep te nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi alors kisi ya mibale ezali ketokonazole ketokonazole na forme yango oral don elingi koloba na oyo bamelaka na monoko ketokonazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antifongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka ete ye nde moto asalaka te soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avant afindika yango na makila alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché
matondo mingi na bino bayeba osa bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi tokutani mokolo mwalobi